Kosova pret raport pozitiv për të arriturat gjatë vitit të fundit, duke shpresuar se do të përfshihet gradualisht edhe në proceset integruese evropiane. Një vlerësim të tillë e tha sot kryeministri Hashim Thaçi gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me Komisionin Evropian, ku Kosovës i janë darë 103.6 milion euro për zhvillimin socio-ekonomik dhe institucional. Kjo marrëveshje është pjesë e instrumentit për asistencë të paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Me këtë rast kryeministri Thaçi tha se me këto mjete do të investohet në fushat me prioritet të qeverisë siç janë gjyqësori, administrata publike, zhvillimi ekonomik dhe shëndetësia. Zhvillimi institucioneve demokratike dhe funksionale është një prej kushteve që vendet duhet i plotësojnë krahas kushteve tjera në kuadër të ngritjes së standardeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Thaçi tha se pret që nga mesi tetori të këtij viti Komisioni Evropian të publikojë raport pozitiv për të arriturat në Kosovë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është plotësisht e angazhuar në intensifikimin dinamikës e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, shtimi dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian kontribon në mënyrë përmbajtësore në këtë drejtim. Ne besojmë se studimi fizibilitetit do të jetë pozitiv dhe jemi të bindur se Kosova është e gatshme të avancojë në procesin e integrimit evropian.
Ndërkohë, shefi i zyrës së Komisionit Evropian për Kosovën, Renzo Davidi, tha se Komisioni Evropian e mbështet Kosovën në përmbushjen e kritereve dhe ngritjen e institucioneve funksionale.
All potential candidate countries were very much focusing on institution building.
Të gjitha vendet kandidate për integrim kanë një përqendrim të posaçëm në ndërtimin e institucioneve demokratike, tha Davidi, duke potencuar se mbështetja financiare BE-s tregon për krahjen që Brukseli i dedikon përmirësimit të cilësisë të jetës së qytetarëve të Kosovës. Me këtë donacion, Komisioni Evropian ka përmbushur 80% të zotimit të bërë në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në korrik të vitit 2008, përderisa Komisioni Evropian përveç raportit të progresit si vjet do të publikojë edhe një studim fizibiliteti, ku mes tjerash do të ketë edhe një udhërrëfyes për kriteret që Kosova duhet të përmbushë në proceset integruese. Një pengesë politike në këto procese konsiderohet tashmë mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akulli, nënkryetari i partisë opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se pritjet janë që vlerësimet e Komisionit Evropian të jenë pozitive për Kosovën, por pengesat politike që shkakton mosnjohja nga pesë vendet anëtare të BE-s, sipas tij, mund të jenë vështirë të tejkalueshme në procesin e liberalizimit të vizave dhe procese tjera integruese.
Ajo që gjithsesi do ta dëmtoj edhe Kosovën, edhe përpjekjet e saj për të qenë pjesë e familjes gjerë evropiane është mosnjohja nga disa prej shteteve të Unionit Evropian. Kjo është një prej handikepeve më të mëdha, cila do ta mbajë Kosovën peng edhe për një kohë të gjatë, përderisa të mos ndodhin këto njohje, sidomos në çështën e liberalizimit të vizave, por edhe në çështjet e tjera, Kosova do ta ketë vështirë pa këto pesë njohje.
Për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese, sidomos atë të liberalizimit të vizave, udhëhecit e institucioneve të Kosovës ditëve të fundit përmes raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila vizitoi Prishtinën, kanë kërkuar mbështetjen dhe ndihmën e këtij institucioni në gjetjen e mënyrave që mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të BE-s të mos mbetet pengesë për ta lënë Kosovën anash këtyre proceseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.